Точно от време да десете, а не къде да мули пред диалогом с Дунезел. Монолог то на урма, а тук един диалог съм зашел на монолог, по мама и че ми Омар Цобисна зика жива. Викам, че е диалог? Адам е му да еш. Адам. А ози гласул тău și m-am temut. Deci era un dialog, era un mini dialog. Dumnezeu conducea spre pocăință, conducea spre frângerea inimii lui, spre recunoștere, adevărul. Știți că Duhul lui Dumnezeu este adevărul, nu spre minciună. Lucrul ăsta, Mântuitorul specifică foarte clar, că Tatăl minciunii este diavolul. Spune atât de clar. De la început a fost ucigat de oameni. Deci nu e o minciună care rămâne la un nivel așa de minciună, minciună care ucide, o minciună care merge până la capăt. De fapt, orice rău dus până la capăt, e ucigător de suflet. Ucigător de suflet. E distrugător. E la un plan așa spiritual, dacă am face o... am asemănat cu ceva ca o pildă, e ca și cum ai zice prin pustietăți dacă mergi, și nu știi bine drumul și o iei pe o cărăruie, zici, era un gol și toate cărările seamănă între ele, pentru că acolo e o pustietate fără. Am avut un bunic departe undeva pe malul Somișului, a ieșirea Somișului din țară și a trăit chestia de realitiel, în sensul că fiind acolo câmpie largă, a plecat într-o zi în care ningea cu sania cu care și era bine știută drumul drept înainte, adică trebuia să mergi nu prea, când e pe câmpie, nu prea face drumul așa. Și drept înainte, bine, cu mici schimbări de... Și din soare, nu se mai vedea nici singurii copaci care ar fi putut să-i dea de înțeles, domnule, copacul era acolo, nu cu ăla, îndepărtare acolo, deci o să mergă așa bun. Și când discolește și din soare, nu mai vezi din cauza fulgilor nici minimele repere, discolul acoperă toate bordurile drumului, obișnuit borduri, nu borduri, pământul ăla care se pune de parte și de alta, când se formează așa și se face ca o covadă drumul, nu mai vezi nici altă, nu mai știi. Se vârtea în cerc. Și n-a fost o, pare așa, vin, dar pentru el a fost ucigător. Asta a mărit și a murit, adică atâta s-a consumat și s-a transpirat. Și e așa să vă închipuiți că e și minciuna. Te pierzi, încetul cu încet, iar duci la moarte spirituală. Nu are așa o chestie de șagă, de glumă, de sperietură, de minciuna diavolului e monstruoasă, e catastrofală, adică nu, minciuna dusă la capăt, până la capăt. Împărtășirea noastră de minciună, minciuni micuțe, nu știu ce, e împărtășirea îngrozitoare. E ca și cum atunci când Mântuitorul vorbește cu oamenii, cu iudeii în templu, în privorul templului și ei zic că noi suntem fiii lui Avram și Dumnezeu îi vădește, cum și zice, ca să vădească lumea de minciună, de adevăr, de fapt, ca să știi și zice, că vine Duhul, Duhul vă este de folos să mă duc eu și acest Duh vă va vădi lumea de minciună, o va vădi. Și asta e că trăim în minciună și trăiau în minciună și ei și când le zice voi nu sunteți fiii lui Dumnezeu, că nu faceți faptul lui Dumnezeu, voi sunteți fiii diavolului, că urmați poruncilor lui, urmați voilor lui. De fapt, îi vădea de minciună, că ei nu țineau, își găsiseră motivații interioare să răspălmăcească legea, cum ne găsim și noi, câte motivații interioare, formule, găsim căi prin care să scăpăm și să nu ținem legea în esența ei, cum era atunci, care este, când îl întreba direct pe evreu, pe cărturar, pe cel care știa bine cartea, scriptura, zicea, care este cea mai mare poruncă din lege? Ce citești? Cum citești? Și el zice, se iubește Domnul Dumnezeu și recunoaște. Sincer, așa deschis, se recunoaște. Se iubește Domnul Dumnezeu tău, în toată noaptea, în tot cugetul tău, în tot sfertul tău, iar pe aproapele tău, el rezumă legea la două porunci. Asta spunea legea, de fapt. Și o rezumă perfect. Iar pe aproapele tău, ca pe tine însuși. Așa este. Face așa și Evhiliu zice. Zice Mântuitorul, ăsta e adevărul, ca și mai spune. Ăsta e adevărul. Și cărturarul vine cu îndreptățiri. Da, dar care este, cine este aproapele meu, s-ar putea să o aducă la loc asta, să evite toți apropiații și semenii mei, să zică, păi semenul meu e numai copilul meu, e numai fratele meu, semenul meu e numai românul meu, semenul meu este numai europeanul, semenul meu este, nu știu, cei din Brașov și cu mine, notarii dacă sunt notarii, doctorii dacă sunt doctori, bolnavi dacă sunt bolnavi. Nu știu, să găsim așa tot felul de... Și acestea au cărări ucigătoare să interpreteze legea. Asta făceau ei și el, Mântuitorul, îi vădește de minciună. Ce să fie diavolului, că voi urmați diavolului și învățăturii lui. Nu urmați lui Dumnezeu, pentru că ei, ca și noi, greșeau în chestia aceasta în sensul că credeau că urmează lui Dumnezeu și sunt fiul lui Dumnezeu, dar răstămășeau legea în mintea lor în așa fel încât să poată să fie niște cum vor ei, nu cum poruncea legea, care era adevărul. De fapt, Dumnezeu este adevăr. Dumnezeu este adevăr. Iar împărtășirea omului din minciună e catastrofală. Deci duce la moarte sufletească. E ca și cum alt este o pildă în Pantelic în care se zice că acolo dacă greșai în pustie cărarea, erai mort acolo. Numai că dacă greșai cărarea aia care duce spre o singură, unică oază de la sute de kilometri în jur, dacă nu ducea la oaza aia, erai mort. Adică nu mai puteai lasa că mă întorc, avem timp. Vreai, că sunt pe drum, la întoarcere. Deci era totul gradat să ajungi după 24 de ore de steneală cu bidonașul tău de apă până acolo. Și dacă ai greșit, după gata. Și când câțiva părinți vin la un schit și zic că aveți pe cineva care se ne ducă până la cealaltă oază, la nu știu ce mare schit sau ce. Da, a zis unul care nu știa bine drumul. Dar era să iasă din mănăstire, să se mai... Nu poate zi acolo mănăstire. Și nu mai știa drumul săracul. Și aceștia l-au simțit când mergeau, că el... Da, nouă ni se pare așa o chestie ca și cum ai zice, știți unde e cabana? Știu eu! Și ne duce unul spre o cabană, vine, îi moară peste tot. Nu, ne pierde, poate să o noapte pe acolo, dar oricum ajungem la cabana. Adică e o chestie de nimic. Dormim sub un ploc, mâncăm ghebe, fragi, e o plăcere. Te-ai pierdut, e o plăcere să te pierzi. Dar acum era... Moarte, înțelegeți, cine se pierde, murea. Și părinții au simțit că acest om a mințit, că de fapt el nu știa drumul. Știți că se vede omul care nu știe drumul. Merg drum pe drum bun, da, nu. Și el nu știe săracul, așa, ia încolo, mai bine încoace, mai ia încolo. Și nu i-au simțit că mi-ați părinții aceștia. Dar totuși n-au vrut să-l înfisteze pe omul acesta. Atâta de atenție erau la situația asta omului. Dar nici ei n-au vrut să piardă să moară dintr-o cozelică, să murim ca să nu-i tristăm, nu? Și lăsați în spate semne de unde mergeau, cum au făcut, cum făceau, nu știu ce. Și grecă, da, zidai noștri, cu mizuga cu pietricele și mai știu cine cu așa. Au lăsat frații semne ca să știe cum se întoarcă și au s-au prefăcut că s-o bosiți, că haide, nu, mai mergem încolo, nu hai să stăm. Și omul săracul s-a tot gândit de toată noapte, cum să le zică, ce să le zică, că de fapt s-a pierdut. De fapt, să le transmită, știți, noi o să mâim toți împreună. Asta vreau să le transmită, că ne-a pierdut, că nu mai știa să întoarcă înapoi și era convins că și ei. Și i-au spus, știam, frate, și am lăsat semnele să ne întoarcem. Și cum nu mi-a zis? A zis, n-am vrut să te înțistăm. Am văzut că ai mințit, am simțit. Minciuna era mortală, înțelegeți? Deci la moarte, nu era așa o chestie. Așa să vă închipuiți că este pentru om minciună. Adică e Dumnezeu, e cală despre Dumnezeu, e atât de clară și așa. Și la un moment dat noi punem așa un perete și o luăm în partea aceea așa. Și nu astea și pe aici ajunge. Nu, mai s-a terminat. Adică așa cum ai fi călare cu un proiectil spre lună și e o greșeală de virgulă, virgulă, 000, nu știu ce, și trece pe lângă lună. S-a terminat. Nu, că la asta ajunge în următoarea rotație. Nu mai ajunge. S-a terminat. Gata. Explozie în spațiu. Mai ajungi pe lună. Adică așa este, mai cu seama cu Dumnezeu este așa. Adică, a asculta de Dumnezeu e vital. Nu știu cum să zic. Ce spune Dumnezeu nu e un moft al lui. E calea sigură spre el. E axiomă. E ecuație. E, nu știu cum să zic să numim. E axiom. E teoremă. E ceva matematic, foarte clar. Faci aceasta și vei fi viu. Faci aia și nu vei fi. Și a fost neserios și a luat-o de calea minciunii. Știți? Adam și Eva, până la urmă, au trecut Adam și Eva. Păi, serios, n-au vrut cuvântul lui Dumnezeu. Asta este monstruos. Aici au greșit, aici a fost căderea. Și Dumnezeu aștepta ca ei să se repare rău. Ne întoarcem iar de unde a plecat. Dumnezeu începe cu șartele, discută cu el. Îți teamă, îți temață, fii, că ai făcut asta și asta și asta. Așteptând, luându-l de la cel mai mic, cel mai amărât, cel mai corect. Luându-l de cel mai mic, așteptând ca ei în timpul ăsta, că ziceam că aici au început cu dialog, ei mai vorbea, Dumnezeu încerca prin acest dialog să nască ne ideea, Doamne, am greșit, cum a zis, că omul ăla a făcut ce n-a făcut Adam în rai. La un moment dat, noaptea, a stat și a zis, Doamne, am greșit drum. A venit el să zică, știți? L-au așteptat părinții, ca Dumnezeu a făcut. Și a venit și a zis, știți, eu am greșit drumul. Și a zis, da, știam. Cât ar fi așteptat Dumnezeu să zică Adam sau Eva, Doamne, eu sunt de vină, Doamne, nu știu ce a fost cu mine. Uite, îmi pare rău. Nu a... Și asta a așteptat-o, cum am spus. A așteptat Dumnezeu, dând de departe semn că vine, dând semne, auzindu-se glasul lui, să-ți părea că se plimbă prin răcoarea serii. Tot felul de semne, dar niciunul spăimântător. Niciuna, Doamne, unde ești? Așa, cum strigă mama... Georgel, o, era ceva ca... Adică, Adame, unde ești? Nu era o chestie, nu vă închipuiți ca ceva cu tremurător. Nu vă să spunem ce se face. Era, cum să zic, cu tremurător, poate, pentru cel care nu vrea să-și lase păcatul, pentru care orice sune se transformă în ceva monstruos. Adică, e ca pilda aia că cineva zice că, măi, ăla cu muscă pe căciulă... Și cine se simțea cu muscă pe găciulă, repede, ce ai dumne cu mine, ce ai? Eu? Nu! Sau ca la boierul ăla care i s-a curat un purcel din coteț și a ieșit și el, zărac, acolo, s-a furat, acum nu mai trebuie să văd de căt. Și se plimba așa și a ajuns și prin locurile unde era cartierul romilor, țiganii. Și se plimba acolo și era un copil de la dezbrăcat în fundul gol, vara, și a zis, ce faci, mă, purdel? Și a zis, ce purcel? Adică, imediat omul s-a simțit, așa a fost glasul lui Dumnezeu, și a știut cine a furat, ce purcel, toată familia de Romel, au furat purcelul. În sensul că, așa și glasul lui Dumnezeu, omul ei s-a părut înspăimântător, că el se știa vinovat și nu vrea să se lase de să dea purcelul înapoi. Când era romul, nici omul nu vrea să zică, da, înseamnă că el chiar crezuse minciuna diavolului, că Dumnezeu îl invidiază pe om, că Dumnezeu vrea să-l țină undeva separat, că Dumnezeu vrea să nu-i dea bunătățile, Dumnezeu, el chiar crede asta, adică chiar i-a intrat bine în minte și a avut un tren bun de intrat în capul lui, că da, lasă știu eu Dumnezeu. Și atunci el nu știa cum să fugă, să se ascundă, să păstreze așa zisul bine pe care l-a făcut și o fi ce simțea el s-a dobândit, că a văzut binele și rău din fapt. Și în loc să zică, Doamne, uite ce am văzut, cum fuge un copil mic, știți cum fug copiii mici când îl bate cineva afară și zic, mamă, tată, așa vrea să fugă, da, așa vrea să fugă el. Ori ei, nici poveste, n-avea această, n-avea făcut Dumnezeu acest gând curat, Dumnezeu, tata, am reușit, ne va ierta. Și Dumnezeu face din toate aceste, din tot ce toate acest proces de apropiere față de om, îl face spre folosul omului, adică încearcă să-l deschide pe om, hai zi! Și zice, ce este s-a întâmplat? Cine s-a spus că ești vor? Tot felul de lucruri așa, bune, frumoase, adică nu, nenorocindu-le, ce ai făcut? Bă, cum facem noi? Îi dăm prima două palme la copil și acum spune. Că sigur ai făcut o prostie, spune acum. Nu, deci Dumnezeu i-a dat timp, l-a așteptat pe om să spună, aștepta să zică, l-a așteaptă pe om. Și aici nu știm noi cât a trecut. Ce știm noi? Ce înseamnă zilele acelea? Timpul acela mare care a însemnat ziua una, ziua două, ziua treia, timp, marele timp în care mi-am căzut, odată cu îmbrăcămintea, hainele, piele și toate celelalte, mi-am căzut în timpul acesta în care măsurăm așa, pică, nu știu ce, dar atunci nu putem ști cum și cât a îngăduit Dumnezeu, cât a așteptat Dumnezeu după om, cât a așteptat să-l audă ridicându-se. Cum așteptă să se facă fiecare cuvânt al lui Dumnezeu în inima lui și chemarea lui și întrebarea lui, ce ți s-a întâmplat? Cine ți-a spus că ești gol? Toate celelalte, nu cumva ai mâncat din copacul, adică numai că nu-i dădeam mâna, uite, am să-mi răspui, da, am mâncat, Doamne, am greșit, nu știu ce vă spun.
Domnul Eva, șarpele, ăla, ăla e de vină, toți sunt de vină. Deci nu, n-a făcut asta. Și după aceea, apropiindu-se, chiar după ce le spune, de ce ai mâncat, de ce, zice, începe cu șarpele, îi dă timp omului, mai dă timp omului. Adică, dacă n-a mers cu binele, acum cu asprime și via cu șarpe cu asprime și zice lucruri grele. Pe șarpe care era diavolul și zice lucruri grele, de ce ai făcut una ca aceasta? Adică, arată foarte clar din cuvintele lui. Nu l-am prea mai auzit pe Dumnezeu zicând așa, nici în Vechiul Testament nu o să-l auziți. De ce ai făcut una ca aceasta? Ceva așa grav, adică nu... Aici, ai mai făcut-o și pe asta. Nu, una ca aceasta, adică te-ai atins de cei pe care îi iubesc așa de mult. I-ai uzurpat, le-ai schimbat mintea, le-ai sucit înțelegerea. Ei s-au lăsat uciți. Au vrut. Au fascinat pe idee. Le-a plăcut într-un fel. Și aștept. Și prin gândul acesta că ce lucru grav a făcut cumva le vedea de înțeles. Uite ce a făcut. Să le dea înțeles gravitatea asta. După aceea îl vesteamă și ce lucruri grele despre el. Asta vei păți și asta. Adică își arată și puterea. Adică șarpele care era limbutul limbuților și era mă, a, nu e adevărat, a, nu, Dumnezeu, nu o să vă omoare, a, e cum adică că ce-au gândit. Și nici încremenirea șarpelui și tăcerea lui și frica lui nu i-a deschis așa, zică, măi, uite mă, că ăsta e mincinos, mă. Că ăsta era marele deștept, filozoful, orice avea ești, umbla cu tot, asta avea și făcea filozofii. Și acum e izmeritul cu coada între picioare. Cum se face așa ceva? Cum se poate? Nici asta nu l-a trezit pe om. Dumnezeu de aceea a discutat cu șarpele și a stat de vorbă cu el lângă Adam și Eva acolo. Adică să nu zică ei că și cu binele și cu rău. Exact cum și zice Mântuitorul. Să știți că la asta se și referă într-un fel sau într-altul când zice că a căzut între tâlhari, în pilda la Samarina Îngăstit, că cel ce a căzut între tâlhari, coborând de la Ierusalim spre Ierihon, așa cum omul a coborât din marele Ierusalim ceresc, din împărăția cerurilor, a căzut cu mintea, s-a însoțit cu mintea cu răutate și a început să coboare spre Ierihonul cel de jos, adică spre cetatea schimburilor de bani și schimburilor de produse și de vamă și de... Asta era Ierihonul. Și omul cădea spre de la Dumnezeu, adevărat spre Mamona, spre atracția ochilor, spre... Nu spre ascultarea Dumnezeu, nu, ce-i cuprindea lui sufletul așa, ce-l lua pe... Așa, fără să mai gândească cu mintea și captiva, așa, un fel de design, de marketing. Și el era, deci omul căzut între tâlhari, e cel care a căzut în mâna diavolului. Și Dumnezeu vine la el și zice că l-a uns cu vin și pun de lemn, adică și cu pun de lemn și vin. Adică l-a luat cu binele, când l-a luat și în rai, când l-a luat cu vina. Da, ce să nu l-a? Și omul n-a răspuns tratamentului. N-a răspuns, n-a vrut să răspundă. Apoi cu asprimea, cu vinul, vinul e aspru, vinul e acid, ca osetul când uită rană. Înțelegi? A încercat cu vin și toți. Și după aceea l-a pus pe asinul său. Asinul este trupul cu care ne-a îmbrăcat, știți? Trupul cu care ne-a îmbrăcat, asinul, adică ne-a făcut, ne-a coborât în rândul aici, pe pământ, în personale. Trupul cu care ne-a îmbrăcat cel nou, cel căzut, a hainelor de piele și nu l-a lăsat numai așa, nu, l-am coborât și gata. Și l-a dus la o casă de oaspeți, adică îl invită totuși la trezire, îl invită totuși la schimbare și casă de oaspeți este biserica. Adică primitoarea tuturor, ce e casă de oaspeți? Oricine vine, vreau și eu, poftiți. Casă de oaspeți și el plătește. Adică nu zice, domnule, vin la biserică, îmi pare rău. Trebuie să-ți dai jumătate din avere dacă e în la biserică. Nu trebuie să plătești nimic pentru darurile care ți-l dă, adică părtășania, spovedania. Nu asta vrei. Și el spătește, deci el îl dă bani pentru asta și asta înseamnă ca să lăsui biserica. Deci nu lasă omul căzut. Și continuă lucrarea cu omul și lasă pe îngerul lui Dumnezeu într-un fel sau într-altul, cu fiecare înger în parte, că crâșmarul ăla, cine o fi, hangiul acela, este în principiu pe două lucruri deodată. Și îngerul păzitor a fiecăruia și trei, am putea zice, că Mântuitorul însuși care rămâne necetat să fi străin de noi aici, pe pământ, nu-l vedem la față, nu-l cunoaștem, dar este necetat ostenitor împreună cu noi și chiar se ostenește cu noi, așa cum după învierea sa s-a răspuns echipă, că nu-l recunoșteau.
Și așa și aici. Neîncetat, nascuns, El lucrează împreună cu noi. Hangiul mai este și Îngerul pe care Dumnezeu în Universul îi crea în parte și ne însoțește și ne sfătuiește și conștiința. Așa și în același timp preoții și cei care sunt tiboramei tainelor și care se ostenesc, să te hrănească cu cele duhovnicești, să te spele, care înseamnă spovedania și toate celelalte și să te faci bine. Dar depinde și de om să vrea. Este o boală care cumva nu se rezolvă de la sine numai obiectiv, așa, obiectiv, Dumnezeu de toate, dar tu, dacă tu nu vrei subiectiv să te vindești, nu te vei vindeca. Este și osteneala omului de a vrea și el. De a vrea și el, nu formal, nu mincinos, nu așa, printre altele vreau să faci pe asta ca să fie făcut. Nu. Și toată voia să vrea și el să ridice, nu se spune ce s-a întâmplat cu acel om. Că zice, și când voi veni, îți voi plăti eu, poate că va muri, pentru că nu va vrea să se întoarcă, poate că va pleca, poate că... De aceea nu, lasă, nu zice, iar când voi veni, să mă voi mai da 2 talanți, că ai muncit și te-ai ostenit. Nu se știe câți, pentru că poate omul ăla moare, poate pleacă, poate nu mai vrea să stea, poate nu vrea să facă bine și îl găsește tot bolnav, și nu știm cât trebuie să-l plătească. Așa cum un om care nu știe cât va sta, ce s-a întâmplat cu el, nu știe cât îi dai dinainte. Că să-ți dau un rest de bani, că atâta va sta. Sau până la sfârșit când vin eu. Că el știa când va veni, cum și știe Hristos și acum când va veni înapoi. Dar problema e de om. Dacă va mai fi omul, ce face omul? Știți, subiectiv, contează. Pilda aceasta spune tot istoria omenii. Dar noi așa, noi ne filmăm deasupra ei ca așa, ca o plută pe apă. Nu cobor una dâncuri. Nu am spus nimic din adâncurile ei. Asta are mult mai multe dâncuri. Deci a încercat Dumnezeu așa în tipul acesta. Dându și cu binele și cu rău și cu rău. Poate și rău. Trezirea conștiinței. Adică și cu cele bune și cu cele rele și totul s-a trezit omul. Și Dumnezeu hotărăște e un fel de acolo în fața omului se face o a doua taină, o tainică, un sfat al trăinii, cumva, pe care nu ne spune Scriptura, dar o simțim, cumva, că Dumnezeu hotărăște ca omul să coboare din rai și îl îmbracă în alte haine, în haine de piele, după acesta, și îi dă altă rânduială și schimbă din vechile rânduieli care erau Dumnezeu și care nu se compară. Nu mai văzând la femeie și zice... ce zice despre faptul că despre atracția care va porni spre ei față de celălalt și de toate celelalte care nu erau până atunci, absolut egal, desăvârșiți un și altul. N-aveau asemenea patim sau asemenea porniri ca să-i dependentizeze în sensul rău într-unul de altul. Era iubire curată, fără seamă. Dar ei n-au păstrat această iubire unul față de altul. Dumnezeu a durut numai când a ascultat de el. Și că ei între ei s-au părât și s-au vorbit de rău. Și pentru asta Dumnezeu i-a devenizat forțat unul de altul, nu știu cum să zic. E mult de spus aici, așa să tot vorbim...
Părinte, dependența asta se poate scoate cu Hristos.
Da, toate se schimbă la cu Hristos. Spuneam că noaptea, în ziua Învierii, putem vorbi de o a treia întâlnire a omului cu Dumnezeu, a doua, pentru că a fost atunci în Rai, și acum a doua întâlnire a omului cu Dumnezeu, a omului îndumnezeit, Hristos, care duce cu el întreaga umanitate recapitulată, duce și după întâlnirea cu Maria Magdalena se ridică la cer. Lucrul acesta nu prea se vorbește, nu se prea spune, pentru că e o teologumenă, nu se știe, nu știm, nu s-au băgat părinții, prea puțin s-au băgat, foarte puțin au vorbit despre asta, dar îi vorbim pentru că, zice Dumnezeu, când vine femeia, vine Maria Magdalena, totul se întâmplă noaptea aceea, în ziua aceea, în dimineața aceea, invers, nu știu cum să spun, parcă recuperând ceea ce s-a greșit acolo în Rai, Dumnezeu îl ajută pe om să recupereze, nu știu cum să zic. Se ostenește cu omul și îl învață și să recupereze greșeala ce a făcut-o atunci. Și tot atunci, într-o grădină, omul a fugit de Dumnezeu și s-a ascuns. Acum, într-o grădină, omul adevărat credincios, pe ceilalți oameni nu vorbim, omul adevărat credincios a fugit după Dumnezeu și l-a căutat. Și Ioan, și Petru, și Maria Magdalena și femeile minunosițe l-au căutat. L-au căutat în primul rând femeile minunosițe. Așa cum atunci căderea a început de la femeie, ea a uitat să-L caute pe Dumnezeu și a căutat la glasul și altului, acum femeia este ea prima care îl caută pe Dumnezeu. îi dă Dumnezeu această șansă mare de întoarcere, de recuperare. Ia-l caută pe Dumnezeu. Ia-l caută de dimineață. El. Vin să-l caută. Pe Dumnezeu de dimineață. Și Maria Magdalena caută cu o sârbie, se duce înapoi și spune apostolilor ce a văzut și ce a auzit și iarăși vine înapoi să caute trupul. Așa cum cei ce explică versetele Scripturii de la Ioan și celelalte, așa cumva deduc. Pentru că au venit prima dată împreună, au avut arătare de îngeri, s-au întors înapoi, să spună, unii dintre apostoli chiar spun că nici n-au spus nimic de frică, dar ea s-a întors înapoi. Tot în dimineața atunci s-a dus repede. Și căuta unde-i trupul lui. Nu se dumirisele încă. Și ea, nici ea nu se dumirise. Și căuta trupul lui. Se căuta peste tot, unde este. Și când a văzut că Mântuitor a zis, Doamne, zicând ca unui grădinar, dacă îi vestești pe cineva ca să-ți fac un favor, îi zici, Doamne, dacă l-ai luat tu și l-ai pus pe undeva, dă-mi-l. Adică, opusul absolut a ce s-a întâmplat în rai. Atunci, fi femeia a început căderea, a greșit și a șoptit șoapta, minciuna diavolului a șoptit-o și lui Adam și de aici a început toată moartea. Acum adevărul lui Dumnezeu, a îngerilor, a întâlnirii cu Dumnezeu, femeia îl mărturisește bărbatul. Adevărul! Pentru ce căutați pe cel viu frumos? Merge și spuneți ucenicilor mei, fraților mei. Și ea este, femeia este cea care schimbă tot ce s-a întâmplat, deci tot în dorădin. Schimbă tot ce s-a întâmplat în raiul din vechime și îl face bun, îl face curat și iese din blestem. Iese din blestem, pentru Hristos nu mai este bărbat și femeie, nu mai este. Iar cine în Hristos nu mai există această ruptură, nu mai există această tot ce a zis atunci Dumnezeu, știți că doar și Dumnezeu cadă în fața lui Hristos. Cei ce urmează calea credinței în Hristos nu mai au în răsunet, ca un răsunet, decât o poartă ca pe o haină veche. E ca și cum am purta, ca și cum până atunci haina aceasta era, făcea parte din noi, deci blestemul acela, blestemul cuvintele Dumnezeu, erau trupul nostru, așa nu știu cum să vă spun. Și a zis Dumnezeu, tu poți să ridici bărbatul tău și nu te va stăpâni. Bărbatul i-a zis, lăsă-mă pământul peste pentru tine și va rodi spini și vălă mii de șerșeau și vin doar așa funzii tale. Și toate celelalte greutăți mari și o înmulțime încetați greutățile tale și așa, acestea erau o nouă, cum să zic, se reformula firea omului. Deci omul care era liber, frumos, curat, fără seamă, fără durere, fără moarte, fără se reformula într-o stare căzută, într-o stare asemănătoare cu sufletele lor. Pentru că, nu știu dacă țineți minte, vă ziceam încă de la început, ai mult de spus și să ne întoarcem iară, sufletul omului se împărtășea de Dumnezeu în rai, se împărtășea de Dumnezeu și de cuvântul lui, sufletul acela se revărsa, Duhul omului, sufletul lui se revărsa în afară și dădea raiului strălucirea, știți? El se revărsa în afară și dădea raiului și facea pământul infect. Împărăția cerurilor este inimile voastre, ce viitor. De acolo, din raiul așa interior, omul dădea strălucire și putere în naturii și firii. În momentul în care aceasta și trupul său, care se înduhovnicea, în momentul în care sufletul s-a pervertit, și trupul s-a pervertit, și natura din jurul s-a pervertit, totul s-a pervertit, nu și-a mai căpătat, așa cum la Sfinți, se reîntoarce această curgere a Harului dinspre om, dinspre suflet, dinspre trup și devine nemuritor, devine neputrezitor, devine sfăcător de minuni. Trupul acesta, prăpădit, care nu-l dai, dacă îl iei la bani mărunți, nu scoți din el nu știu câți dolari. Cu potasiu, cu nu știu ce, cu atât a pus deoparte, cu un gram de aur, cu mai știu ce, gata, atât. Și nici un gram de aur, dai de capul nostru. Și o grămăjoară de calciu cu care poți fie de un perete, cam atâta conține trupul nostru și cred că îl vinzi pe nu, să-l țin de când s-a făcut calcule, cu 30 de dolari ceva de jumătate. Atâta. Și trupul acesta Dumnezeu îl reprimește când sufletul se întoarce la Dumnezeu și își recâștigă apropierea față de Dumnezeu, îl face mai prețios ca aurul, ca aurul scânteitor, adică făcător de minuni, coborător al cerurilor de pământ. Trupul ăsta nu l-am amărât. Săruți, țin minte și acum am sărutat, nu prea eram eu cunoscător al lucrurilor acestea, când am fost la Cernica și am sărutat moaștele Sfântului Calinic, fără să-l cunosc, fără să-l cinstesc eu în mod deosebit. Calinic, vă ce știți despre Calinic? Așa m-am dus și eu. Eram tânăr și m-am zis la Calinic. Adică am simțit
mâna lui Dumnezeu, pur și simplu, și harul lui Dumnezeu acolo. Era ceva ca un zid care te oprea, care te se simte în trupul acela mort, uscat de Dumnezeu, stafidit așa, dar curat și frumos, fără, nu te înghipășesc cu Dumnezeu, nu te înghipășesc deloc. Se pierde de la aceste trupuri frica, nu mai este ca la un mort, doar și dacă deschid ochii, vai de mine, vai de mine. Nu, aici nu mai e nicio frică de felul ăsta și nu numai că nu mai e nicio frică. Dăruiesc o putere fără seamă, ceva nepământesc. Acel trup era o putere fără seamă în el, ceea ce nu puteam și eu ca învârtășat și ca cel care se dăia de tot, de orice, n-am putut să nu recunosc. Da, este ceva mai presus de mine. Așa cum domnul profesor Codovan de la filozofie spunea, domnule, punea totul la îndoială, deci cu sfinții nu pot să rezolv. Simți, e ceva. Și eu, cum mă duc acolo, simt, e ceva în trupurile acelea amărâte, în răcrișoarele acelea, în chestiile alea amărâte de care râd baptiștii și zică sărută mortăciuni și nu știu ce. Și își bag joc în acelea, lasă în Dumnezeu o putere fără seamă, care dă peste cap toate filozofiile. Nu pot să mai fac nimic. Stau în gură, deși nu cred, dar n-am ce face. Trebuie să recunosc o putere care mă depășește. Deci așa cinstește Dumnezeu aceste lucruri amărâte și așa cinstește și natura din jur și hainele de care se ating și copacii sfântului Serafin de Zerou și piatra de care s-a rugat și toată natura recapătă sau reprimește parcă frumusețea care se părtășa din sufletul omului, din duhul lui purgea. Așa a făcut Dumnezeu, că om stăpân al naturii, dar nu stăpân așa ca un stăpân care stăpânește și dă cu piatra și pune piatra de medie și zice aici e meșdina mea, nu treceți mai în pace, nu faceți mai încolo. Nu stăpânește, ci stăpânire, exact cum zice Dumnezeu, dar împărăția celor. Nu este așa, că cel ce vrea să fie mai mare peste toți, le este tuturor slugă și cel ce slujește tuturor. Și altfel, dragostea mai mare, acelea care e mai mare, ăla care stăpânește, care dragostea mai mare, se spune, și pe toți vrea să-i ajute, pe toți vrea să-i ridice. Și ăla e mai mare în împărăția celor. Așa era Adam și Eva în Rai. Nu o stăpânire, dar diavolul le-a strecurat în cap ideea aceasta unei stăpâniri diferite de gândul lui Dumnezeu. E ca și mai spune, stăpânirea dată Dumnezeu omului în Rai era după chipul său, adică al iubirii desăvârșite, al piramidei întoarse. El susține tot. Dumnezeu stă în vârful piramidei jos și susține tot. Nu el stă în vârful piramidei sus și zice, face ce zic eu, eu sunt Dumnezeu. Nu, Dumnezeu stă, cum zice Părintele de Sofronie, într-o piramidă cu vârful în jos și el susține tot acolo. Și cine se mai smerește și se socotește nevrednic, coboară mai aproape de Hristos, mai aproape, mai aproape. Și cu cât te crezi mai deosebit și mai așa, ești mai la baza piramidei și tu de acolo apar n-ai. Dar tu te crezi mare, dar ești departe de Hristos, departe. E ca și cum ar fi aici, dacă v-ar zice, na, uitați-vă la altar, oricând v-ați studiat, dar nu folosiți cărți și nu știu ce. Oricând v-ați studiat, să zicem că ar fi bine bătute în cuie perderele, să nu vedeți. Și nu m-a putut de sub. Cote, nu faci nici. Ești Doamne, extraordinar, se vede ceva. Și chiar vezi multe dacă îl pui o picăr acolo așa. Și așa se întâmplă Dumnezeu. Deci cu cât te smerești tu, și dar nu smerenie așa numai în duc, că trebuie să te smerești. Și o smerenie slujitoare, de drag, așa. Din dragoste. O dragoste smerită, zicea, cum zicea Dostoievski, că dragostea dacă nu-i smerită, nici nu-i dragoste. Dragostea nesmerită e cu felozie, e invidie, e orice patimă, în orice se transformă, dar nu e dragoste posesivă, oricum ai putea să o fie, dar dragostea smerită, e desăvârșită. Ea dă libertate de sfârșită celuilalt. Asta e dragostea lui Dumnezeu. Cum o și simțiți pe bun, adică nu vine Dumnezeu să vă tulbure toată noaptea, nu mă iubești. De ce nu mă iubești? De ce nu mă iubești? Uite cât te-am așteptat, uite cât e ora, nu te-ai rugat. Nu se face chestia asta. Nu te-ai întâlnit cu mine la ceasul, nu știu care, când trebuia să vii. Această mijloc de sighișoare. Nu. Deci nu a fost așa deloc. De la dragoste smerit, el nu forțează lucrurile astea. L-așteaptă cu o răbdare mare. Și se va bucura, se va bucura celor în crești când cineva te-a trezit. Zică, da, domnule, cum am uitat? Dar nu forțează, nu are tipul ăsta de dragoste nesmerită. Iar omul cu cât se coboară acest tip de dragoste smerită față de făptura lumii, de lume întreagă. De ceilalți facția se apropie de Dumnezeu. Cu cât se depărtează de ea, facția se depărtează de Dumnezeu. Acestea sunt lucruri mari și foarte mari. Greu de pus în cuvinte, greu de spus în cuvinte ușor, vezi, tot e făcut. De aceea, Părintele Arsenie ajungea să zică, omul este smerenie și nu mai smerenie. Așa zicea, este smerenie, adică firea lui. Când, dar nu smerenia cum ne închipuim noi, că noi zicem, a, smerenia, deci Dumnezeu ne-a făcut așa niște prost menaci, roboți, care nu mă muncim și să smerim și nu știu ce. Nu! Că se referă la acest tip de smerenie, acest tip de frumusețe, de mărturisire, de dragoste, care are smerenie, care are ascultarea în sine și care, pe care Dumnezeu o prețuiește. Ascultarea aceea înțeleaptă și care de fapt te face stăpân. Grăbă spus în cuvinte, cred că numai poezia ar putea formula sau nu știu cum s-ar putea formula, sau numai prin paradoxuri și antinomii, așa de să zici, bun, dar și frumos. Dar și frumos, dar și greu. Dar și greu, dar și ușor. Dar și greu povară mare, dar povară de rouă. Dar și nu știu ce, dar și nu știu cum. Adică, exact cum zic sinoadele, neschimbat, dar în același timp schimbat. Bă. Nu s-a desprins de treime, de duhul, de... dar desprins în același timp, ca coborul jos. Nu știu cum, dar nu știu cum. Unit, dar și neunit, până la urmă, pentru că erau două tiri. Unit de săvârșit, dar... Deci nu poți formula nici cum. Trebuie să folosești tot timpul antinomii, paradoxuri, pentru că sunt lucruri care depășesc lumea. Depășesc logica minții omenești. Nu sunt cei ce vor să citească așa, mai filozofii despre dogmă și să înțeleagă ceva, să nu mai avem imaginea lor, numai imaginea dogmă, dogme prostești, bătrânești, ortodoxe și nu știu ce. Ca să înțeleagă bine puțin ce înseamnă dogmele, să citească eu un dogmatic al lui Blaga, o carte, el fiind fiu de preot și făcând și teologia la Sibiu, n-a fost el nu știu cât de preocupat, dar oricum a înțeles, mai bine ca o clară, poate având și filozofia și a prins așa ce înseamnă dogma, până la urmă. Dogma, adică marea dogma ale credinței, care cuprinde în sine antinomii, niște chestii, treime, în același timp trei, dar unul în același timp, în același timp unul desăvârșit, dar doi, două fiți în același timp la Mântuitorul și tot felul de lucruri care sunt antinomice, așa, dar care vorbesc despre o lume străină de noi, diferită, noi am căzut din lumea aceea. Acum, să ne întoarcem. Dacă aveți totuși întrebări, ne întoarcem la text în sine.
Îmi interesează despre faptul că trupurile lor erau ca erau înainte trupuri și acum după înviere au devenit așa.
Da, ziceam că după înviere tocmai că Dumnezeu spune clar unii devin grâu, alții rămân neghină. Așa este, rămân. De asta spune și grâu înapoi să se creadă cum se vorbim la sine grâu nedreptății și el să fie neghină, de fapt. Și că neghina se crede grâu nedreptățit. Așa? Ori să te transformi din neghină în grâu, ori să chiar să se transforme marea urăciune, să te transformi din grâu neghină încetul cu încetul. Deci lucrurile pot să se spune tot timpul. Dar să zicem, oricum, unii sunt grâu prin faptul că l-au crezut pe Dumnezeu și l-au urmat pe El, nu pentru că au fost zicurat. Și se va socoti lor credința ca și faptă, ca și așa ca la Avram, și prin credința lor în Hristos se va socoti ca și faptă, ca și curățire, ca și inimă curată, ca și asta, credința în Dumnezeu, desăvârșirea credință, cel ce crede în mine nu va muri. Și s-a mutat din moarte la viață. Are viață veșnică. Și deci credința în Hristos în sine și închinarea desăvârșită la Dumnezeu și chemarea numelui Dumnezeu așa ca singur și unicul care te poate ajuta este mântuitoare în sine. Asta e, de aici e tot începutul. Și unii sunt grâu prin faptul că au crezut în Hristos, alții sunt neghină, dar vin îngerii și zic, nu? Vin îngerii și printre care zicem că putem fi socotiți și unii dintre noi care zicem, deci nu mai face separarea asta clară. Da, neghina să fiară și grâul să rămână. Nu, ci lăsați până la sfârșit grâul și neghina să crească, pentru că nu cumva smulgând neghina să smulge și grâul. Și știți că în spatele cuvântului acestea, nu e numai așa că cum ne închipuim noi, că da, smulgi. Și noi ne închipuim așa. Păi, să zicem că toată care bea e neghina, să presupunem. Deci, nu, s-a zis să fiu eu, dar oricum, să presupunem. Și zicem, păi, domne, dacă smulgem neghina și eu nu eram încă pregătit de despărțirea asta, mă turbur și eu, ca și eu, să erau grâu, cel bun și frumos, mă turbur și eu și poate mor, sau mă transform în neghină, că mă răzvătesc și mă îmbrutoșesc. A, de ce, domnule, da? Trebuie să mai lași, poate se schimba, poate nu știu ce.
se poate interpreta și așa, dar interpretarea mult mai, mult mai vie și mai adevărată este ceea pe care o dau mulți dintre cei care explică cuvântul acesta, este că numai văzând răul, așa s-a păsit Dumnezeu. Cum am și vrut, am vrut să cunoaștem binele și rău. Păi cum cunoști tu binele și rău? Tu zici că ești greu. Care e rău? Neghina, opusul tău. Cu toate lucrurile neghinei, cu mamona, cu... Mamona ce înseamnă? Cu duhul acesta al înavuțirii și a banului și a gheșeftului și a ieșirii în profit și a șmecherii, de a șmecherii pe celălalt, de a câștiga, de a scoate de pe el ceva, de a face cumva, de a vedea pe celălalt ca un posibil profit, cum să profite de el, și duhovnicește, și afectiv, și din toate punctele de vedere. Deci eu îl iubesc așa pentru că mângâie orgoliu. Deci am un profit. Eu despre că mângâie orgoliu, diferite cu punctele de vedere ce am întâlnit. În momentul în care nu mai face gheț și nu mai fac ghețul ăsta cu el, îmi pare rău, frate, te rezistă. Adică nu mai mângâie orgoliu. Îl iubesc pe el și o să vorbesc pe el prieten pentru că îmi descarc mâniile și spun toate așa, cum îmi vine la gură. Și el la fel așa și ne suntem prieteni foarte mult. Doamne, am un greșec. Am spus tot așa, nu mă mai fac. Și el zice, și el zice, ah, ce prieteni suntem noi. Și am un greșec, dar asta e mamona. Asta e. Și, deci, ce vreau să zic? Că pilda înseamnă și altceva. Că omul, nemai cunoscând răul, nemai, așa cum era în rai, că nu știa rău până atunci. Dar nu vrea. L-a putut foarte ușor primi, ca pe ceva foarte bun, la chiar așa. Dar văzându-l așa foarte clar și clar, un pic de neghină, nu grâu, frumos, dar are boab de neghină în interior. Nu, și neghină, neghină, vezi? Deci ne-a pus Dumnezeu în veacul acesta numai cine nu vrea, nu vede rău, adică rău clar, răutatea unuia, răutatea ta, vorbirea de rău altuia, deci vezi foarte clar neghina. Vezi, nu că omul e neghină, ci gândurile care îl posedă. Duhurile care muncesc îți neghină, le simți. Și tu văzând lucrurile astea, să începi să te alegi de neghină, să zici, nu, nu primești neghină, vine un gând de neghină, dar eu acolo, nu, 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 asta e grup, bun, da, intră la moara sfântului meu. Că de aceea, de aici vin zic părinții, că vezi ce dai morii gândului. Cu ce hrănești? Să știți că la pilda asta în principal. Deci, nu neapărat că oamenii în sine, unii sunt greu și unii sunt neghină, ci omul devine greu dacă primește greu în sufletul lui neîncetat, adică gândul bun, pildele de mântuire, pildele mântuitoare, pildele bune, gândurile bune despre om, devine și el greu. Este greu în momentul în care primește altceva la moară, este moară de neghină. Înțelegeți? Și devine neghină, cum se zice. Și atunci omul nemai văzând răul, așa cum a fost în rai și a vrut să cunoască bine și rău atunci, și nu a pregătit să-l cunoască, dar, așa cum în rai, necunoscând bine și rău și vreau să-l cunosc mai repede, a căzut, ca să avea după neghină și a zis, ce frumoasă e neghină, hai, să-ți băgați gândul de neghină, cât mai multe. El, când a venit Dumnezeu, grâul cel adevărat, bobul de grâu, el era grâul cel adevărat care zice, bobul de grâu de nu va cădea în pământ și nu va muri, nu aduce roadă, el era bobul de grâu, el era începutul a tot binele, el e grâu care rodește tot grâul din lume, toate gândurile bune vin din Dumnezeu, nu din altceva. Deci el, gândul cel bun, venea în fața omului care era și el făcut bun, era moară bună care era făcută pentru grâu. Și se facă și el bob de grâu. Și omul deja mașina neghină. Și Dumnezeu încerca să zică, primește stașii mei, hai te rog, uite grâul. Și el zicea, pa, cine e neghină? Nu e venea să facă schimbarea. Cătea așa pe gânduri. Eu credea tot mai bine pe diavol care venea prin spatele mor și spunea, neghina, mai vală, mai vală. Știți? Așa să vă închipuiți. Știu că pare așa prea copilăresc, dar așa era. Adică era continuat să mergă pe gândul diavolului. Niciuna. Tot neghina prea o trăvitoare. O trăvitoare. Știți? Nu știu dacă știți. Când își trebuiam să scoatem neghina din grâu după ce... Deci o scoteam, îi zic, no, cât puteam, cât puteam, cât puteam. Minunat a fost că am prins vremea în care, prins zone necooperativizată, se secera ca acum 1000 de ani, se strângeau nopți ca acum 1000 de ani, se făcea tot ca acum 1000 de ani. Și acum l-a ales neghină. Și dacă rămânea, se zicea, ăștia nopții nu știu care, se intrau abatoză, băgăm prima dată nopții nu știu care. Deci se zice malul Amel. Băgăm, fome, se uitau acolo în cuvă aia, că era la neghină, ce făcut mă? N-ai ales neghina. O să iasă o pâine amară și ieșea o pâine amară din aia și nu-ți plăcea. Nu-ți plăcea. Păi cum ai lăsat neghină? Dar dacă ați numai neghină, păi vă dați la numit de mâncat. Ce se întâmplă să-mi bagi gândurile diavolului? De zi, flămânzi, nu mai ai ce mânca. Nu mai mănânci nimic, flămânzești. Da? Dumnezeu tot timpul vorbește de flămânzenia asta sufletului. Fiul risipitor ajunge să fie flămânzi.
mânca roșcovele pot, dați-mi, dați-mi, și nu se sătura. E ca și cu roșcovele este ceva foarte amar și nu la cojă place. Și nici lor, adică nici lor, aia se mănâncă așa, că nu au ce mânca, hai la roșcove. Și omul să mănânce roșcove, e ceva îngrozitor, dar nu te saturi cu așa ceva, ca și mai zice, nu te saturi de apa mării, de apa mării. Mor, de-ai câtă vrei, dar tot o să înțetești, mai rău o să fii. Așa și cu neghina, deci e amară, e proastă. Ea nu te saturi, din potrivă, nu-i bună de nimic. Și omul care aduce, să știți, omul care crede diavolului și urmează gândurilor lui, de răzvătire, de răuțare, nu-i la soapă, nu se va răni. Este o mare minciună, o idee că, dacă spun aia, dacă vorbesc de rău, dacă, ce bine să mă simt. Este o chestie pe moment, știi cum, când bați ceva în gură, nu-i simți înainte. Încă papilele gustative nu sunt încă formate să simte ce. De la de parte zici, a, un gust de limonadă, așa și într-o zici, o treabă, domnule, e ceva într-o altă. Așa e și păcatul. La început zici, a, ce limonadă bună, așa, uite că m-am mai răgorit. Dar după aia un gust îngrozitor și groaznic. Deci nu e așa. A văzut cum e păcat. Deci face o prostie, ți se pare pe moment că, ah, ce bine am zis-o. După aia numai mă reală de suflet. De ce am zis așa? De ce am vorbit așa urât? De ce am desfrânat? De ce prost am fost? Cum am fost judecat ca un tâmpit? Nu țineți, nu știți. Știți. La orice păcat, orice, dacă ai cât de cât conștiință trează, atât de dureroasă e după aceea, ai zis câteva vorbe, am spus la mama, domnule, că nu se mai poate. Am spus-o, mamă, n-ai făcut nimic în viață. Nu știu ce, nu știu cum, nu știu cum, ah, ce m-am răcorit. Te-ai răcorit și tu ai să te vâlești zeci de nopți. De ce am spus? De ce am spus? Nu vrea să stat. Vrea să nu-i zic. Amăreală îngrozitoare inimii. Nu se poate spune cu nimic. Nu ai hrană, nu ai nimic, nu te ajută nimic pe pământ și ce. Poți să faci orice. Nu te ajută nimic. Deci asta e roada diavolului. De-aia zice Dumnezeu, după roadele lor îi veți cunoaște. Că zice, Doamne, ca și cum am întrebat apostolii, cum să cunoaștem pe omul bun de omul rău? Pe un gândul bun de gândul rău? Orice, de, ca și cum zice, cum să faci discernere între bine și rău? După roade. Adică după gustul care ți-l dă, ce rămâne după? Roade rămâne. Postul pare greu la început, dar după aia, chiar n-ai vrea să ieși din el. Doamne, ce bine a fost. Da, n-a fost chiar așa. Chiar bine m-am simțit și chiar eram lucid, așa, nu mai... Era foarte bine. Am mătăit de așa 3 săptămâni, dar a fost mai bun la sfârșit. Dar nu știu ce le post, că postul, cum zice Andrei Peșu, pentru mulți, cum mai am râs și zice că ajunge omul duhovnicesc, omul care ar trebui să se înalte, duhovnicește de lucruri mari înalte, să aibă cea mai înaltă trăire, postul trupesc. Da, ține post. Asta e un folos, un ajutor, da. Dar el are folos absolut în transformarea și în gândurile, în înfarea gândului spre Dumnezeu și chestirea lui Dumnezeu. El, dacă el e cea mai înaltă trăire duhovnicească a noastră, că am ținut post trupesc, nu fai, cam de râs, adică nu... E ca și mai zice... Am hrănit măgarul puternic, să zicem că trupul măgarul și îl hrănim în sensul bun, să-l facem viguros, să-l facem așa cum trebuie, nici prea, că dacă hrănim nu puternic. Am hrănit măgarul numai cum trebuie, exact cum trebuie. Nici să mă dea rău din căpăstul numai cum o să fie destinarea lui peritoare, puternic și mănâncă. Nici să dea cu mine să facă ce vrea, nici prea slab, nici prea grad, numai cum trebuie, numai cum trebuie. Și stai și la mire și așa stai tot. Uite ceva din aia, vedeai, să te ducă în spate, să te ducă, să te cercăți, minunate, să vezi, bucurii albe, să... Asta e, pentru asta e făcut, deci dacă tu îți revitezi numai la cam ținut post, și mergi cu măgarul la Dumnezeu și îți poftiți, uitați ce post am ținut de și unde ai fost, da? Și te fac Dumnezeu pe bagajul ăla, să vadă, e ce știu, Tokyo, Paris, unde ai fost? Păi, asta sunt curte și am dat măsură. Păi și ce folos? Adică nu se cunosc. Că Dumnezeu trebuie să te întâlnești cu el acolo, la unde era, unde trebuia să mergi cu măgarul. Știți că sunt niște întâlniri cu Dumnezeu. Te duci cu măgarul într-un loc, într-altul. Și este o întâlnire cu Dumnezeu acolo. Dacă tu n-ai fost atâta te limitat, numai la atât, da, e bine, e foarte bine. Foarte bine că te-ai ținut sub păcăl și măgarul. Perfect. Dar e foarte bine că nu vezi să joace așa în șârg, cum fac ai austriești, te știu să danseze și nu știu. Dar, și ce ai făcut cu el? Adică, deci contează enorm ce faci cu el, ce faci cu el, că și eu din postez, te trăznește. Și alții, țin tot felul de înșeata. Nu folosă în sine, nu asta. Nu cumva să depășim, să disprețim postul. Dar oricum, contează ce faci cu el. Să nu fie cea mai înaltă trăire duhovnicească noastră post. Poate să fie începutul unei mari trăiri duhovnicești, adică o neclătorie împreună cu măgarul nostru spre ceea ce merită să vedem și să cunoaștem. Nu știu cât aveți ceasă de la 8 aș. 8 minute. Ultima întrebare. Părinte, este o călăsie credința cea dreaptă? Se vor mântui protestanții dacă nu au taina spovedanie și mărturisire? Am spus despre asta. În multe dăți, Mântuitorul zice clar, mulți de la puși de la sării vor veni să mântui înaintea multora, și mai ales că evrei aveau înaintea evreilor și ei aveau credință, aveau taina cea mare, aveau legea. Despre cei care au pierdut legea cea bună a dreptății lui Dumnezeu, cea dreaptă a ortodoxiei, chiar ei care au schimbat-o și au împăcit-o, nu știu, despre aceea grele vor fi judecate despre ei, care din mândrie, din părere de sine, dar despre ceea ce au urmat după aceea, despre cei care așa au învățat Evanghelia, așa li s-a spus. Despre aceea nu putem noi să știm ce va fi. Despre aceea știm că Dumnezeu îi va judeca după câte cunosc ei și înțeleg și după legea firii. Asta cu siguranță. Dumnezeu nu e nedrept. O să vedeți. Nu e nedrept Dumnezeu. Nu că, Doamne, îmi pare rău de născut acolo la ferul, îmi pare rău. În fundul iar lui de zice. Nu e nedrept. Este greșit să credem că protestanții nu au nicio șansă între ei. Este greșit. Foarte greșit. Nu putem spune așa. Nu avem drept. Dumnezeu nu ne-a dat nouă cheile. Nu ne-a spus tu hotărăști, omule. Nu, asta e în mâna lui. El va judeca. Nu. Și am văzut cum i-a certat pe evrei care aveau toată legea, și cum i-a cinstit pe samarineni și cu vorbeazi, și erau niște eretici. Ei, cât au niște prostii, niște amestecuri între credințele asiriene și credința iudaică, niște amestecuri îngrozitoare, nu ca aici, deci ei puneau, mai cinsteau și puțin niște zei, mai adăugau și niște nu știu ce, deci erau niște credințe, cum să zic, pocite rău. Și totuși nu-i trata cu dispreț. Nu vorbea despre iad, că să n-ajungeți ca să mai ne în fundul iadului. N-am auzit despre așa. Altceva, altfel vorbește Dumnezeu despre ei. Ca despre niște oameni care așteaptă mântuirea, care așteaptă mai cu grăbire mântuirea ca evrei, care le știau pe toate și... Ca niște oameni care îi vor vedea Dumnezeu altfel. El zice chiar despre iudei și despre orașele lor care țineau cu sicteze legea, vai ție Horazine, vai ție Betsaido, că orașele cele două, Sodoma și Gomora, se vor ridica la judecată cu voi și vor dirui. Și erau, habar n-aveau de lege, habar n-aveau de nicio rânduială. Și trăiau în păcatele cele mai mari. Că dacă s-ar fi făcut în ele minuni, cum s-a făcut în voi, de mult s-ar fi întors oamenii aceia și Ninive la fel. Care la fel erau păgâni și... Nu, cum zice, nu știm. Este lucru care... Noi știm că trebuie să urmăm cu Dumnezeu și trebuie să-L credem. Asta e tot. Restul spune ce face Dumnezeu cu ăia, că ce fac ăia, că unde vor fi ăia, oare îi bagă și pe ăia. Nu știu, nu mă bag, nu-i treaba mea, calea lui Dumnezeu, am încredere în dragoste părinte fără sfârșit, nu fac probleme. Sfântul Bărzășanii se poate face cu apă în loc de vin, niciodată, niciun chip. Ar fi păcat împotriva Duhului Sfânt, cred că de neiertat, adică nu putem juca, adică cu apă. Nu, cu vin? Că așa Dumnezeu. Și a dat vin, se bea și a zis. Ești după acesta tot, acesta este Sfântul meu și toate celelalte. Adică nu mi-a dat apă sau... Alții am auzit că... Nu este cu suică și cu alte prostii. Mai mult probleme cu oare să putea. Suică? Nu se poate. Dacă la spovedanie am uitat câteva păcate și nu am avut cum să mă mai spovedesc, că nu este în păpășanie, dacă aș fi făcut un efort, să fi putut, să păcat, nu. Ai uitat, vei spune data viitoare, peste o săptămână, două, trei, o lună. Sau când va fi. Dumnezeu nu e contropist. Ai uitat. Ați văzut? Cei 70 de bătrâni chemați de Dumnezeu în tabără. Vă spuneam duminică seara. E chemat Dumnezeu în tabără la Moise în fața corpului mărturie și a turnat să iei Duhul cel Sfânt. Și doi n-au venit. Doi au rămas prin corturile lor. Cine știe ce făceau pe acolo săracii? A turnat Duhul peste ei, Duhul cel Sfânt, și a venit Iosua din tabără și a zis, mai sunt doi bătrâni acolo care și ei vorbesc în limbi. Care era departe de tabără, adică de tabără de loc unde veni să reiei să vinească. Vă dați seama, și erau? Deci Dumnezeu n-a zis aia doi pentru că, se taie din listă. Nu! De tabără, adică are dragoste, să are voieria cu genunchi, cu... Nu, ai uitat, dacă e din, cu bună știință, reții, nu te-o spune și de-o să-și departe. Atunci e păcat. Iar dacă nu, și-ai uitat, îi spune acum, dacă ai uitat și era, am omorât om sau am desfinat sau așa, sunt dacă. Dacă e o chestie că am tușit când era un om cu față de mine și n-am dimit, sau chestii genul ăsta, nu, atunci am nici în cază, adică, dacă sunt lucruri mai simple, mai bine, știți așa, că mi-am zis la tata, băi, bine mă, tata, mă, la, tu le știi pe tot. Stai, hai că am zumit, hai că nu ești și-a revenit și nu știu, și că te-ai împăcat cu el. Nu mă zic pentru că ești cu sânăna, păi că când Dumnezeu zice, te ești, vezi Dumnezeu, toate, toate te ești, nu că dacă tu ai uitat, că tu ești pe mânt, vreau ești stresat, nu știai ce să zici, vreau că te vrea, tu ești, nu te-ai pregătit. Nu te-ai pregătit în sfert, nu ai scris, nu te-ai gândit și atunci, cum să le spui, sau cine s-a întâmplat, că iartă Dumnezeu, nu e asta, nu stă Dumnezeu în chestia asta. Bine, pentru doamna intoxicație foarte grea și vă puneam problema, vă spun o problemă așa legată de dânsa, dacă știți un loc unde ar putea să agăsteze, să rămână, cam câte vreme, doamnă?
Două, trei luni,
oriunde, deși și stau acolo, înțeles, într-un loc unde nu e nici curent, nici nu, sau nu știu. Acum, într-un loc, dar au stat într-un loc unde nu era nici curent, fiica dânsă, n-ai diagnosticată cumva cu boală psihică. Părinții zic că ar fi altceva, oricum, duce o cruce grea. Dânsa e doamna catolică, fiica ortodoxă, oricum, duce sărăcuța o cruce foarte grea, ne cunoaștem mai mult timp și acum sunt în stradă, cum se zice. Ce se poate face?
Măcar pentru fiica mea, eu...
Păi și unde să stați? În gară?
Mă rog, eu mă descurc cum
ar. Deci dacă s-ar găsi oriunde o cameră și dacă ar fi ieftină, am ajutat noi biserică acum să plătim chiria sau așa, dar dacă știți, să fie mai ieftină, nu fie o cameră oriunde, un loc în care se poate sta dânsele, să-mi ziceți. Nu știți nimic? Să ziceți până la sfârșit. Adică eu o să trec la voi și o să vă vine și voi poate și optiți. Da? Să aveți telefon, doamnă?
Da.
Să vă luați telefonul și îi spuneți. O sunați și îi ziceți. Da. Pare rău. Bine.